Aplausi vai smiekli par kādu pateiktu viedu vai iespējams komisku frāzi ir konferences Subject Creativity daži no atslēgas vārdiem. Ideja radās pirms 5 gadiem, atceras Mārtiņš Gineitis, un platforma radošām idejām turpina savu ceļu koncertzālē Lielais Dzinters, kur pulcējas 100 cilvēku, bet pirmā tikšanās radošam konferencē notika kur citur.
Tā bija reize, kad vēl nebija Liepājā Lielais Dzinters, un mēs tikāmies 400 cilvēki Liepājas teātri. Kā man draugi tajā laikā teica, un tādi ļoti tuvu pazīstami, viņi saka, zin kā, nu, kaut kas jau tev tur aizies, bet tie būsim mēs, un ne jau tāpēc, ka interesē, bet vairākais līdzjūtības.
Pirms cik gadiem?
Tas bija pirms 5 gadiem, jā, Liepājas teātri. Jā. Tā tas arī radās tā doma, ka Liepāja ir gana radoši, vismaz sevi no laika galva tā pozicionē, un kad tā vieta varētu būt Liepāja. Bet tas ir tas svarīgākais, jā, kad šī vieta ir Liepāja kā lokācija, kur šis notiekās. Arī šī konference aizpagaiši, kad notikās Cēsīs, vienā gadā divas mēs veidojām radošās konferences, un tad mēs arī redzam, ka vieta īsti nav nozīme, jo cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgs tas saturs, un es domāju, pieņems, mēs arī noteikti varētu Bauskā tādu taisīt vai Varakļānos, un arī tur būtu tā interese un tā.
Arī tagad uz konferenci atbraukuši cilvēki no dažādām Latvijas vietām, galvenokārt no Rīgas. Svarīgākais ir saturs, uzsver Mārtiņš Gineitis.
Saturs kā tāds, ko mēs šeit varam dzirdēt, un tas, protams, ir arī ļoti liels izaicinājums mums šādu projektu veidojot, tie 9 mēneši, un tas ir 8-9 stundas, kad šis projekts notiekās vienā dienā, un tas ir čiks un beidzās, un paliekās daudzas labas sajūtas, un kamēr, es domāju, mēs varēsim rast paši sev redzēsim šo ceļu vai šos virzienus, kā viņu veidot, un arī runātāji, kuri ir gatavi, kas ir, protams, izkāpšana no komforta zonas, iznākšana no skapija. No mūsu pieredzes mēs esam teikt, ka ir forši, ka tu brauc pēc zināšanām šī ceļš no Valmieras vai no Rīgas uz Liepāju. Tas ir laiks, ko tu vēlti pats ar sebi un ar ceļu, kurā tu esi. Saliekot kaut kādā ziņā lietas pa kastītēm, nevis pārskrienot no vienas mājas uz otru.
Un tad mēs sākām arī vips izplatīt visā Latvijā. Un restorānam ir labi, mums ir labi.
24 runātāji, kuri kāpj uz skatuves un aptuveni 900 klausītāju zālē. Kādam tas ir ļoti personisks stāsts par kāpumiem un kritumiem dzīves un karjeras laikā, kādam tas ir plašāks skatījums uz procesiem sabiedrībā. Savs pārdoms pauž Alus Darītavas Valmiera mūža vadītājs Aigars Ruņģis.
Nu, varbūt te ir jācitē Einšteins, gudrāk par viņas pateikt nevaru, ka tā šodienas problēmas mēs, kas ir vidē, kas ir sabiedrībā, kas ir visā pasaulē globālās problēmas, ka viņas vairs nevar atrisināt ar tām metodēm, kuras bija vakardiena, jo tās ir pilnīgi citas problēmas šobrīd. Un tamdēļ ir jābūt radošiem veidiem, jauniem veidiem, kā mēs varam risināt šodien aktuālās problēmas, vai tā ir ekoloģija, vai tā ir pārapdzīvotība, vai tā ir homofobija. Nu, ir ļoti daudz apkārt ir problēmas, un manuprāt, ir jābūt jauniem, radošiem risinājumiem, un uzņēmumi ir tie, kur arī var nākt talkā.
Aigars Ruņģis aicina uzņēmējiem sadarboties, nevis konkurēt, tā radot pievienoto vērtību pašu Latvijas produktiem, veicinot to atpazīstamību. Savukārt, biologs un entomologs Arvīds Baršēvskis aicina iet dabā, tur rast mieru un iedvesmu.
Un mēs esam cilvēki pašlaik drusku attālinājušies, īpaši pilsētās dzīvojošie. Mums ir daļa cilvēku, kas, teiksim, arī man atnāk ekskursijā, ko kādreiz sarunā novadīt kaut kur dabā, un dāmas atbrauc augstpapēžu kurpēs. Protams, ka tad dabā ir ļoti grūti iet, iedvesmoties, un tu redzi, ka tas cilvēks varbūt īsti pat nu, nav gatavs iet dabā un iedvesmoties. Bet tādī pašā laikā tiešām, piemēram, mūsu biologiem ir priekšrocība, mēs esot dabā, es visu laiku attīru savu dvēseli, es tiešām skatos, un nevajag baidīties, daba tiešām nav bīstama, lai gan, kā es teicu, dabā var būt bīstami, ir jāmāk iet dabā. Ja tev ir bailes, nē, viens, nu paņem kādu sev kompānijā.
Basketbola treneris Artūrs Visockis Rubens savukārt runā par profesionālo ceļu uz izcelību.
Gāju tiem soļiem cauri, kam pats esmu gājis, tam šaubām arī, kas pa ceļam, tiem smagajam darbam. Jo, kad es gribēju kļūt par basketbola treneri, es jau redzēju tikai tos panākumus, bet es neredzēju īstenībā to nu, smago ceļu, kam ir jāaiziet cauri, un tāpēc es gribēju padalīties ar publiku un arī ar jaunatni, uz kuru es bieži runāju, kad lai arī mums ir sapņi, mums jāapzinās, ka mums būs ļoti smagi jāstrādā, mums būs vilšanās, grūtības, bet ceļamies, ejam, mēs nezinām, aiz kuras stūra būs tā mūsu veiksme. Tas ir kaut kāds tāds tā kā pavērsiens, vienmēr, kad man uzaicina uz kādu konferenci runāt, es tur esmu ieguvis tikpat daudz, cik es iedodu atpakaļ spēku atkal cīnīties tajās savās ikdienas cīņās un nepagurt. Jo nu, nav vienkārši, tāpat kā treneru darbā, tāpat arī, kā jūs minējat, jebkurā profesijā nepagurt, piecelties, dzirdēt, ka kāds cits tam atkal iet cauri un kā viņš ir rīkojies tajā situācijā. Tāpēc es domāju, nu, mēs iedvesmojam viens otru šeit.
Klausoties par bailēm, kritieniem, kāpumiem, iespējām un citām lietām, katrs ieraugs spogulī sevi saka radošumu konferences rīkotājs Mārtiņš Gineitis. Vienam svarīgs būs visi 15 minūšu stāsts, citam divi pateikti teikumi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.